co ty náš opeřenče, co ty tady na mě teďko koukáš? No začínáme. Žaninko, no tak ty nerozumíš česky. Dobrý večer, kdyby si řekla aspoň. Ne, ne, to ona ty jenom... Ona je jenom na zpívání, to je zpívací papoušek zatím. Ale já stejně věřím, že jednou promluví a potom... Takže vážení a milí, díky, že jste si nás zapnuli a možná, že nás vydržíte poslouchat až do konce, a to i posluchači moravští, kteří přirozeně hovoří krásnou spisovnou češtinou. Kdežto my, středočeši, hřešíme a tu naši vzácnou krásnou mateřštinu kazíme. Neříkáme osel, ale vosel. Neříkáme ozdobit, ale vozdobit. On a ona, ale von a vona. Takže takhle hřešíme, to jsem chtěl vlastně říct, vidíte, a papoušek neporadí, Žando, jak z toho? Co pro tebe znamená rádio? Kdybychom udělali malý interview s papouškem, teďko se drbe pod vokem, v opice. No, co znamená pro papouška rádio, rozhlas? Kdyby papoušek promluvil, tak by řekl například, ten mikrofon, ten mě byl čert dlužen, protože místo... aby mě zpíval do ucha, to jako já jí, tak kecá do toho černýho válce, který je velký jako já, papoušek Žaninka, ale není z peříček, ale je z kovu, drátů a navlíkací taková porezní červená čepice punčocha je na něm. No a já se těším, až ten Stojan s tou obludou zmizí. Ono k tomu taky dojde, neboj se, že ten mikrofon zmizí. Touhle dobou, koncem září, u nás v Pavlíkově posvícení bylo a je pořád. No a to se tancovalo až do pondělka. Pondělí bylo zasvěcený pěkný hodince, pěkná hodinka. To se rozsvítily svíčky v hospodě, protože to bylo posvícení, tak to se přitom muselo posvítit svíčkou a chodilo se průvodem k pomníku padlejch, kde se hrála písnička Hoši od Zborova, vy tam v dáli spíte. Vy se už domů nikdy nevrátíte. No jo, ale nejenom to. To se taky dělali takové věci, aby se mohlo celý rok o tom vyprávět až do příštího posvícení. To se třeba přinesli necky k rybníku. My jsme taky jako děti závodili na neckách, na zabránském rybníku, který byl veliký a u tůně byla hloubka, že se tam skoro nestačilo. A bylo tam ošklivý bahnitý dno a taky tam bývaly pijavice a šelijaký střepy, rozbitý hrnce a my jsme měli strach, aby jsme si nepořezali nohy. No jo, jenomže o to posvícení všecko jedno, necky se najednou objevily na vodě a závodilo se. Kdo přeplave rychle rybník a po případě, když tam někdo zbuchnul a začal se tam plácat v těch černých šatech, v té bílé košili a slavnostní vázance, tak to bylo halo veliký, to se všichni mohli umlátit smíchy, protože neštěstí druhýho každýho potěší. Jak se říká... No a nebo taky, když se chodilo od čísla k číslu, od stavení ke stavení, kde se hrávalo a dostávali se koláče a nosil se vaječný koňak a popíjelo se, tak se někdy chlapi tak zhvízdali a ty Opilí chlapi, který nemohli chodit, naložili na káru a tahli celou vesnicí. Ze zabrány až nahoru, na druhý konec vsi. To byl přesnej kilometr od prvního patníku k poslednímu číslu. Pavlíkov je tak krásně, moderně, chytře založená vesnice, že první barák je u prvního kilometrového patníku a poslední barák je u posledního kilometrového patníku. To je co? Takže takový dvě strápený těla alkoholem, který už nemohli vládnout údama, nemohli ani chodit, leželi tam takový vláčný jako orangutáni, nohy a ruce jim visely z té káry dolů a paní pošmistrová vyběhla před poštovní úřad a křičela: ženský, ženský, pojďte se podívat, vezou ožralý. Tak rozjásaně utíkala k té káře a pak spráskla ruce a rozplakala se, neboť poznala, že ten nebohej opilec je její manžel a ten druhej, že je její syn. Tak se rozplakala, lomila rukama, zašla na poštu a do večera už ji nikdo neviděl, ani v úterý druhý den ji nikdo neviděl, pro tu ostudu se bála přijít mezi lidi, protože to byla citlivá paní, paní pošmistrová. A tohle jí, ty její holomci muský neměli dělat a vůbec všichni muský jsou holomci, protože mě ty mý chlapi takhle vopily, říkala. Sodoma Gomora, taky křičela paní Pánková. To je Sodoma Gomora. Já nevěděl, co to je, Sodoma Gomora. Žando, prosím tě, probuď se, když tady vykládáme. Nechrň, nebo na mě přejde spaní taky. A... Teď nevím, jestli se šlo průvodem před fotbálem nebo po fotbále, ale to je jedno. Ty průvody byly sledovány z oken občany, hlavně mezi Pelargoniem, a vykoukávali paní mámy. Na ty svý holomky, jak jim ty ženský říkali, na ty vožrali. No a odvrat se koukali pejskové. A slepice průvody nezajímaly vůbec, ty se popelili dál. Popelili se v koutech domů i v koutech návse, jen kohout tu a tam ostražitě pobíhal se zdviženou hlavou, sledoval to nevšední, burácející, hlučící, potácející se lidský pokolení, jak se valí vsi, kterou znali ty zvířátka v takový tý stichlý podobě a najednou takovýho frmolu. Tu a tam bylo slyšet zahudrování krocana. No a páni šéfové konzumů, pan Sýkora, Monhard, Kučera, stáli taky před vratama, aby jim vůbec nic neušlo. A před dveřmi řeznictví zase stál pan Svoboda i pan Aibl. Pan Kaválek s knírkem, jako filmový herec, stál před svým pekařstvím. I řemeslníci odešli od stolů, ponků a kovadlin. Pan Podolka od šicího stroje značky Singer, pan Hladkov od rozpracovaných rozebraných hodin a budíků a pan Beneš od hoblovačky i od pily. A kovář Král stáhnul plamen ve výhni a pozoroval průvod z povotevřených dveří, protože ten to měl tu náves jako na dlani před kostelem přímo. Tomu neuteklo nic, ten nemusel udělat krok. Ten to viděl přímo z rozevřených dveří kovárny. Pan sedlář Ondrášek taky. Ten stačilo mu povotevřít okno, protože ten sedlářský stůl a sedlářský šicí stroj měl hned u okna. Jen pan Franz Zahradník chyběl, a dál ze svou paní se hrbili v pařeništi a připravovali sazenice chryzantém, protože dušičky už se blížily. Na fotbále tam se nadávalo. Já jsem někdy podezříval ty chlapy, že si tam chodí hlavně zanadávat, zakritizovat, vykřičet se. Ty vemeno, nech si ty svý haxny pozlatit. No jak někdo někomu řekl, že je vemeno, tak to už pes by si od něj v ruku nevzal. Od toho vemene. A já jsem si dokázal klidně představit to vemeno, jak nad to fotbalovou trávou, nad tím hřištěm, nahoře v oblacích se to vemeno vznáší. To nebyla těžká představa, vemeno. Ale určitý nadávky jsem si představit nedovedl. Když babička se roznadávala, čurna jedna, čurna, ten lemon, ta běhna, kanec, nebo ta holota. Holota to byla taková, když někdo něco dělal nekalýho, tak to byl holota. To se mohlo vztahovat i na velkou skupinu lidí, ta taky byla holota. Ale když řekla holenku nebo holečku, tak to znělo zase tak láskyplně, protože holenek a holeček, holeček, to byl chlapeček, který byl ještě holej, který ještě byl nedospělej, asi. Ale čurna jedna, to jsem si říkal, to si nedovedu představit, tu čurnu. Lemouna jsem si taky nedovedl představit. Běhna a kanec, kanec, ta vochechule, špína, ta byla vzácná, rázná a výstižná, se dala lehce představit. Když byl někdo špína, to znamenalo, že to byl skoro jako vyvrhel. A ten kanec, to pořád někdo byl kanec, králík byl kanec, kohout byl kanec. A když mě naši jednou vzali do hotelu Musil na Křivoklát, jsme tam šli hezky pěšky. A bylo takový nedělní odpoledne a já jsem tam jedl polívku s těstovinama, s nudlema, s písmenkama. A najednou se tam minula kočka, tam jenom tak jako ty stichlý hovor těch hostů, cinkání příborů. A ozval se můj dětský vysoký hlásek, naše babička říká kocourovi kanec. A ticho, a co teď? No, počkej Jiříčku, už to dál neříkej, my už jsme to slyšeli a za maminka mě ucpala rukou tu moji dětskou nevymáchanou pusu, aby nebyla ostuda ještě zopakovaná. No a když uviděli chlapi, jak ze dvora od kolaříku jede povostažený koňma a na šejtroku sedí pan kolařík, který měl vždycky tak pěkně vyzdobený bič. Ten řemínek biče, ten měl plnej pestrobarevného třepení, proto tak hezky práskal bičem. Nikdo nedokázal tak práskat krásně bičem jako pan kolařík, protože pan kolařík to byla figura. Tomu každej záviděl velikánský břicho, který vždycky měl pečlivě zapnutý do vesty a ve vestě měl hodinky a cigártašku a sirky. No jo, Franto, ona by tě ta práce neutekla. Ty starej blázne, na něj volali ty z toho průvodu už pod napilí. Co dneska straší s prácí, říkali druhý. Bručeli. Asi jede do lesa něco dělat. A mávnul tak znechuceně rukou, jak se mává, když je nějaká beznadějná situace. Co má taky jinýho dělat, řekl někdo. Než se nechat vozit, když to jeho břicho tahat pěšky, to teda bych nechtěl. No jo, když ale to břicho právě to byl zázrak přírody. Ono bylo takový staromódní, ale pro nás děti o to krásnější. A ty pestrobarevný střapečky na tom biči, no pan kolařík, to bylo pro nás děti takový tajemný. Paní kolaříková byla hubenoučká jako tyčka v plotě. Ten zvláštní kontrast těch dvou těl. Pavlíkov byl v tu dobu už zahálen do těch smířlivých zářijových dnů. Stromy mají dlouhý stíny a slunce tak jemně hladí a vzduch je provoněný zrajícími jablky v sadech a najednou vjel do obce odpolední autobus trojka. To si vzpomínám, jak celý ten průvod ten autobus obstoupil, hezky ho tak vzali do dlaní a do rytmu valčíku, který kapela Josefa Polívky hrála, s tím autobusem houpali, řídil ho Franta Sedmerák a ten se uculoval, jak ten valčík krásně s tím autobusem houpá. A lidi byli jako cestující, taky si říkali, to je ale pěkně veselo dneska v tom Pavlíkově, to hold byla doba posvícení. A právě ten autobus byl vždycky na počátku každé cesty z Pavlíkova do Prahy. Praha i v té době byla pro nás úplný zjevení. Těch muzeí, co tam bylo, muzeum technický, národopisný, národní muzeum, kde byly přírodněny kostry zvířat, minerálie, hadi ve sklenicích, Národní galerie, vojenský muzeum, kde byly zbraně všech slohových období. Tam byly krásně vyrejvaný pažby pistolí, krásně vyrejvaný a vyzlacovaný brnění. A my jsme měli z toho brnění v hlavě, co všecko, my jsme to nemohli vůbec stačit, ačkoliv bychom bývali byli tak rádi, kreslili všecko. Když jsme přišli na koncert, protože Česká filharmonie pro nás pořádala dopolední koncerty, dirigoval to pan dirigent Šejna, i tam jsme tiše měli povoleno kreslit do skicáku dirigenta, jak diriguje. Jenomže těch muzikantů bylo moc, to bylo těžký dát dohromady celý orchestr ve Smetanově síni nebo v Rudolfínu. Potom byly biografy, v kinech se promítaly, sice filmy především sovětský, partizánský, ale taky už začaly chodit filmy italský a švédský, třeba Tančila jedno léto. Těžce citově zpodbarvený film o lásce dvou mladých lidí, on jí zabil na motorce, to si vzpomínám a to bylo smutný. To byly biografy, ale byly i křižovatky, na kterých se křižovaly tramvaje, autobusy, trolejbusy. Byla i Vltava. Parníky tam stály, kolesový parníky, Maxim Gorký, Vyšehrad. A už na průmyslovce jsme se dotkli toho tajemného světa umění. Ten velký dotyk, to velké setkání s tím světem, který přišlo, když jsme potom přestoupili na Akademii výtvarných umění, předčilo všecko očekávání, protože už jenom potkávat starý pány profesory na chodbách, starý pan profesor Max Švabinský, tenkrát zrovna nakreslil Julia Fučíka z profilu. My jsme si ho vážili z poštovních známek všesokolských sletů a z jeho litografií a z jeho leptů třeba Letní den, kde pod obrovskými stromy na louce krásná dáma oblečená do dlouhých šatů, který byly typický pro rok 1910, tenkrát ten lept v té době tak vzniknul. Pod slunečníkem se prochází pod vzrostlými stromy a nad těmi stromy plujou bílí mraky jako hrady. Nebo jak kreslil na kamenu litografickým, když kreslil motýla, ta ruka se mu tak klepala, ale jak se ta ruka s tímto litografickou křídou dotkla litografického kamene, tak najednou se ta ruka zastavila a jemně kreslila tykadla a křídla motýlí. A my jsme na to koukali jako na zjevení, protože ten starý pán v sametovém baretu tvořil, náš idol tvořil. A za ním na zdi visel velký olejov, ručně, jak jsme se smávali, ručně namalovaný olejovkama. Kupně olejovky, jsme si říkali jako vtip. Máte jovky? Jaký jovky? Maminka mě řekla, kup ty olejovky. No, ale pan profesor Max Švabinský maloval olejovými barvami obrovský plátno, pomaloval na téma žní. A tam nesou krásné kypré české dívky v náručích snopy, těžký snopy pšenice. A zase druhá se vznáší a vítr jí nazdvihává sukně. A ona má v ruce srp. No takovejhle přeludů na té olejomalbě bylo tolik a my jsme na to poulili oči. A pan profesor Švabinský, když nás viděl, tak řekl, vy se díváte na můj obraz žní, ale ty ženy, které jsem tam namaloval, to nejsou ženy, to jsou přeludy, to jsou démoni. A přiznám se vám, přátelé, že kdybych je osamocen potkal v polích, že bych se jich bál, neboť to nejsou ženy, ale démoni. No a to bylo něco pro nás. My jsme odcházeli a nejmín 14 dní nebo 3 neděle jsme si říkali tu větu kouzelnou, to zaklínadlo, to nejsou ženy, to jsou démoni. A kdybych je sám potkal v těch polích, tak bych se jich bál. To jsme nevěděli, kam dřív koukat. Jestli na to, co pan profesor Švabinský kreslí na litografickém kameni, nebo na rozmalovaná plátna, který měl, tam bylo štaflí malířských a vůbec to, po čem jsme toužili. Třeba my, já jsem měl pastely malinký, kde bylo 12 tónů, ale pan profesor Max Švabinský měl 3-patrový pastely značky Rembrandt. Tam byly veliký krabice, kde byly tóny třeba jenom studené, kterými se kreslí, když se provádí krajinomalba. To byly tóny od šedozelených až po šedohnědý. A ta pestrá škála těch rozjásaných zelení, to jsme nikdy v životě předtím neviděli. Druhý patro zase byly tóny, když se dělal portrét. Od rubínově rudejch po planoucí červeně, přesně takový červeně, purpurová červeně, jako Žando, ty máš ocásek. Takovej taky existuje pastel. Taky tam v těch pastelech jsme našli, jenomže tenkrát Žanda ještě byla Bůh ví kde, to bylo v roce 1956. Když jsme byli u pana profesora Švabinského a těch pastelů tam měl, ty krabice pastelů, krabice olejových barev, tuby vymačkaných olejových barev, celý hromady, tub štětce ve čbánech, štětce, které se zrovna praly, štětce, kterými zrovna maloval vzadu ten obraz těch žní, kde říkal, to nejsou ženy, ale to jsou démoni, které kdybych potkal osamocen v polích, tak bych se jich bál. Pan profesor Max Švavinský, to byl talent, takový už se dneska nerodí. Jak ten uměl kreslit portréty? Bedřich Smetana, F.X. Šalda. To nám vždycky zdůrazňoval pan profesor Vodrážka. Podívejte se, jak nakreslil pan profesor Švabinský portrét F.X. Šaldy, jak mu odstávají uši, to už je vidět, že ten F.X. Šalda, že už měl souchotě ve vyspělém stádiu, protože to jsou typicky odstávající souchotinářský uši. Takhle ty kantoři nás učili koukat se na portréty. Nebo co nás úplně bralo, byl TGM Dřevoryt. Půl figura TGM u stolu. To bylo takový řemeslo dřevorytecký. On byl taky pan profesor Švabinský žák Maxe Pirnera na akademii, ale hlavně byl žákem Julia Mařáka. Byl narozen v roce 1873, tedy o 8 let dřív než Pablo Picasso. A pan profesor Švabinský byl neobyčejně plodný umělec se širokým polem působnosti. Poštovní známky, jaký udělal Max Švabinský, ty byly nejkrásnější a dodneška patří k nejkrásnějším známkám. Nebo bankovky. 1000 koruna od Maxe Švabinského. No, to je klenot mezi bankovkami ve světovém měřítku dodneška. To byl svátek pro oči, taková tisícovka od Maxe Švabinského. No a nám zejména se líbily začátky jeho tvorby, které byly poznamenané symbolismem a secesí. Na obraz splynutí duší, na tom jsme mohli oči nechat. To jsme se koukali v galerii dlouho, to jsme študovali každý záhyb oděvu, každý výraz tváře. Tam je tak něžně objímá dívka, která je skloněná v bílých šatech nad mládencem. Ta dívka má zavřený oči, protože zřejmě si uvědomuje, že duše dívky a duše mládence zrovna teď v tom okamžiku splynula. Tak něžně svírá v dlaních hlavu mládence, ale ten, jak ten se kouká, to někdy, až půjdete do Národní galerie, tak se podívejte na splynutí duší. Ten výraz očí toho mládence, jak si uvědomuje tu něhu té dívky a zároveň ty jeho vytřeštěný oči, který se koukají někam do strašné dálky, do nekonečná. Asi do toho nekonečna, který nás všecky děsí, protože nekonečno si nikdo z nás nedovede představit. Dovedete si představit nekonečno? Prostor, který jde pořád dál, dál, dál a nikde nekončí a nikdy nekončí a bude tady, až my tady dávno nebudem, tak to nekonečno tady bude. A v tom splynutí duší ten hoch, takovýma široce rozevřenýma očima, do toho nekonečna hledí. Podobně se dívá do nekonečna sedící dívka na takovým rozkvetlým kopečku, kde kvete vřes. Ale jsou tam krásně namalovaný i houby, mochomurka, červeno-bílá. a ten fialovej vřes. Chudej kraj se jmenuje ten obraz. A ta dívka, oblečená tak prostě, má mírně rozevřený dlaně rukou, který visí volně podle těla. Za tou dívkou na modrý obloze se třepotají lístečky břízy. Bílá kůra kmene břízy svítí a po té modré obloze plujou mráčky nebo neplujou mráčky. Já jsem ten obraz dlouho neviděl, ale Chudý kraj se jmenuje. Je to veledílo. To tenkrát, když jsme dospívali, tak tyhle ty obrazy nás brali. Chudý kraj a Splynutí duší. A taky jeho grafické dílo. Třeba Rajská sonáta nebo Básník a můza. To byly takový skvosty, lepty, dřevority. A vrchol díla Maxe Švabinského jsou okna, neboli vitraje, neboli vitráže. Nevím, jak je to správně. Někdo říká vitraj, někdo vitráž. Ve Svatém Vítě. No a právě tomuto věhlasnému portrétistovi, který portrétoval tak významné osobnosti, přišla toho jednoho dne ta paní Fučáková, že by chtěla podle fotočky fotografie nakreslit portrét svého muže, a to nemůže ten váš manžel přijít sám. Mně by se to podle něj dělalo líp než podle fotky. A ten pán, který paní Fučíkovou, Gustu Fučíkovou doprovázel, se naklonil k Maxi Švabinskému a něco mu zašeptal. A pan profesor Švabinský pokýval hlavou a řekl, ach tak, no jistě. A kdy byste to potřebovali, tu kresbu? Přijďte se zeptat za měsíc, za dva. To ne, pane profesore, my bychom to dneska potřebovali večer dát do tiskárny Rudého práva, aby to zítra vyšlo, víte? K narozeninám, k výročí. Vzpomínky na mého muže Julia Fučíka, národního hrdiny. Dobře, tak večer přijďte. A dlouho vyprávil pan profesor Švabinský o této příhodě. Já ji znám z vyprávění profesora Františka Dvořáka, který říkal, když to pan profesor Švabinský vykládal mě, tak říkal, to víte, já byl zvyklý na klientelu. Já jsem si mohl říct za portrét, co jsem chtěl, takový hrabětůn, když jsem ho portrétoval. Hrabětůn, dovedete si představit, mladý muži, kdo to byl hrabětůn. Víte, co si mohl dovolit hrabětůn? Ten si mohl dovolit i to, že mohl přijít na audienci k jeho veličenstvu císaři pánu do Schönbrunnu pozdě. A jeho veličenstvo se nezlobilo. Naopak, když vidělo, že hrabětůn vchází do sálu, tak už z dálky jeho veličenstvo zdravilo, servus tůn. Takovou já měl klientelu. No a teďko přijde nějaká paní, že chce nakreslit portrét podle fotografie. Ale profil Julia Fučíka, i když vznikal za těchto zvláštních, bizarních okolností, se nám, studentům grafické školy, stejně líbil, jako všechny portréty Maxe Švabinského. Vonilo to tam olejovými barvami a bylo tam šero. Byly tam skřínky plný motýlů, byly tam minerály, byly tam sametový potažený křesla, sofa, koberce na podlaze a všecko to bylo takový tajemný, jako prostor, ve kterým se nejenom čas zastavil, ale cuknul sebou zpátky nejmíň o 50 až o 100 let. ale daleko větší cuknutí času zpátky jsme poznali v ateliéru profesora Vratislava Nechleby, který maloval staromistrovskou technikou, jako dřív malovával Rembrandt van Rijn, nebo Franz Hals, nebo Peter Paul Rubens, nebo van Dyck, mistr staromistrovské malby. Pan profesor Vratislav Nechleba měl také svůj ateliér, taky tam bylo šero, dokonce tam lítali moly a všude byly samety. A taky tam byly skřínky plný motýlů a skříně plný minerálů, mušlí, venušiných vějířů, korálů mořských a na podlaze byly koberce. A tam jsme mohli pozorovat, jak moly neúprosně vyžírají třeba všechny kytičky, které měly barvu lososový červeně. Zřejmě jim ta vlna obarvená tímto přírodním barvivem tak zachutnala, že ty moly mrchy, ty červy, šly po té barvě, takže všechny květy leknínů, který měly barvu lososové červeně, zmizely a nahradil je takovej bezbarvej, taková šedě šedá drť, která zbyla po tom řádění těch červů, který, no bylo to takový, zároveň i smutný, jak se tam jednak zastavil čas a jednak ten nemilosrdný čas toho ničení těch všelijakých havětí drobných postupuje neúprosně dál a žere panu profesoru Nechlebovi jak koberce, tak ale i paví péra, který tam měl zastrčený v hliněných a cínových džbánech, které se také často objevovaly na jeho překrásných zátiší. Měl tam i velký skleněný akvárium, kde byly namalovaný na skle, to byla taková veliká koule a tam byly velký plachetnice. I parníky kolesový. A na nábřeží spoustu figurek, který něco do těch lodí nakládali. Na to si pamatuju tak přesně. Sekretáře intarzovaný s malejma šuplíčkama. Na jednom sekretáři jsem napočítal 48 šuplátek, vykládaný krásnýma ořechovýma dřebama, kořenicema. Na zdi visely veliký ryby kupecký, delfíni, jako jsme to viděli ve filmu F.L. Věk, nad krámem pana F.L. Věka, a spoustu hliněných holandských dýmek, a spoustu rozmalovaných obrazů a na štaflích byla slavnostně instalovaná uhlokresba, zasklená portrét našeho prezidenta, prvního dělnického prezidenta Klementa Gottwalda. Jo, tento pán, který maloval bankovní rady, prezidenty koncernů, tak taky musel malovat prvního dělnického prezidenta Klementa Gottwalda. A všude byly zatažený záclony, právě proto tam ty moly mohly tak řádit. Vždycky kolem nás tiše proletěl mol kolem naší hlavy a někam zmizel. A pan profesor Nechleba dělal, jako že to nevidí. Seděl u svého stojanu a tiše maloval zátiší s cínovým talířem, bílou hliněnou porculánovou dýmkou a sklenicí nějakýho piva s pěnou. Staromistrovská malba jenom ve hnědejch tónech na dřevěné desce a byl na nás nesmírně hodnej a odpovídal nám na všechny otázky. Třeba jak dlouho už malujete ten obraz, pane profesore? No, s přestávkami. Už třetí rok. No a my jsme všechno chtěli mít namalovaný hned, tak jsme si říkali, to bude asi trnitá cesta za tím uměním naším, ne? Mistrovsky modeloval, když maloval zátiší, tak modeloval předměty nenapodobitelnými světelnými efekty. Třeba světlo na džbánu, který se kulatil a mizel ve stínu. To jsme si říkali, to bych chtěl tenkrát, to jsme chtěli umět každej, tak malovat jako pan profesor Nechleba. Byl taky žák Maxe Pirnera, jako pan profesor Švabinský. A byl to zkušený portrétista. Portrétoval třeba doktora Karla Kramáře nebo herce Eduarda Vojana a mluvil tak tiše a tak se mu klepal hlas. Jdeš to, pan profesor Otokar Nejedlý, jak jsme mu říkali, oťas. Když mluvil, tak to mohlo být klidně slyšet až na Strossmayerově náměstí. Pana profesora Otakara Nejedlýho jsme přímo zbožňovali. Taky jsme ho zbožňovali, protože byl to člověk tak zcestovalej. A jeho knížku, Malířovi toulky po Evropě, Ceylonu a Indii, to byla lahoda pro nás. To jsme prožívali, ty jeho řádky, toto jsme hltali přímo. Pan profesor Otakar Nejedlý, který už tenkrát na akademii neučil, ale z oken jsme viděli jeho staříčkej. On to byl auto americký armády, vojenský, ještě tam byly zbytky po Bílý hvězdě na dveřích, kterým vozil svý žáky do plenéru, protože pan profesor Nejedlý byl krajinář. A tam se učila krajinomalba a on naložil svý žáky a odvez je někam třeba do jižních Čech nebo na Šumavu nebo tam třeba na Blaníku, kde byli, nebo zase malovali horu Říp, takový ty slavný památný místa. Nebo u Lipan zase, kde se odehrála bitva, protože pan profesor Otakar Nejedlý se proslavil malbami bojišť první světové války. Třeba slavný obraz byl bojiště u Terónu. No a pan profesor Nejedlý, ten teda měl barvy na těch obrazech, to byla taková ta expresivní barevná nadsázka. Tam ty barvy na jeho obrazech přímo hořely. Třeba obraz Korkové duby na Korzice. To byla nepředstavitelná nádhera. No a jak ty barvy na obrazech Otakara Nejedlého plály, tak taky plály a pálily kušny, jak říkal pan profesor Nejedlý, žákům, když jim pan profesor Nejedlý uvařil, protože ten nešetřil orientální pálivý koření, když dělal kuře, tak tam nasypal tolik kary a tolik pálivých paprik, že ještě druhý den ty žáci, co to snědli, si museli schlazovat pálící ty rty, který jim pálili po těch ostrých kořeních. To byl gurmán, pan profesor Nejedlý, to byla persona. Kušna v plamenech, tomu říkal těm svým jídlům a strašně se smál. To bylo vzpomínání na ty doajény. Velevážený a velectěný pány profesory, ale to bychom si mohli povídat. Asi se vrátíme. My jsme neřekli všechno. Třeba pan profesor Vlastimil Hrada. Z jeho ateliéru pořád zněla krásná klasická hudba. Ten už tenkrát měl gramorádio s dlouhohrajícíma deskama. A když měl Beethovenovu třeba 5. nebo 6. symfonii, tak ji měl třeba na 10. deskách, těch velkých, těžkých, černých, pořád žil v závoji krásné klasické hudby. Mendelsona, Bartoldiho, Johanna Sebastiana Bacha, Wolfganga Amadea Mozarta. A pan profesor Rada se pořád usmíval a tak šipalsky mluvil. A jednou, když jsme jeli na školní výlet, tak si vyprávěl s kolegama profesorama vtipy a pan profesor Vladimír Sichra, to taky byla kapitola, taky bychom si mohli povídat o panu profesorovi Sichrovi. Se na něj vrhnuli, jsme vystoupili v autobuse ve Znojmě a takový širák, elegantní, klobouk, šedivej, jako kdybych to dneska viděl, napařil panu profesorovi Radovi až na uši s poznámkou, takový staromódní brďák, taková hučka. A pan profesor Rada se smál a říkal, teď to přece každý o mě ví, že já mám rád starý staromódní věci, ne? A ten, když se dal do vyprávění vtipů, tak to byly vtipy jako ze starých poštovních kalendářů. My jsme spali v jedné místnosti, v nějaké škole. A pan profesor Rada říkal, dceruška se vrátila z trhu. Jak pak, dceruško, co pak si tam viděla? Se ptá maminka. Maminko, tam měli takovýhle rajčata a takovýhle okurky. Jenom aby si tě taky vzal. Pan profesor Sichra to poslouchal a říkal, no, dyť jsem to věděl, takovejhle staromódní vtip. Dyť už se tomu nikdo skoro nesměje. Ne, ne, o to víc jsme se zase mi smáli, protože v tom to podání toho pana profesora Rady bylo takový staromódní, jako ten starý svět, který už se vytratil. Vlastně i pan profesor Rada se narodil v době panování císaře pána. Moc nám bylo dáno. Když někdo chtěl, tak mohl brát plnými hrstmi už od dětství a dospívání a mládí. Jsme mohli plnými hrstmi brát všecko to, co nám bylo dáváno. Od maminek lásku, něhu, řeč, zpěv. Od našich otců odvahu, poctivost, čest. Od ptáků letících po nebi jsme mohli brát touhu po vzletu. Od oblaků putujících po nebi jsme mohli brát touhu po dálkách. Od stromů jsme mohli brát odanost a pokoru. Od starců a stařenek jsme se mohli učit smíření s neúprosným rychlým během času. Život uteče, holenku, než se naděješ. Do 50 se to vleče a pak je to úprk, říkala babička, že se člověk nestačí divit. 40 je stářím mladých, 50 je mládím starých, 60 ještě dále, pak už jen tak, co ti Bůh nadělí, někomu nadělí svíčku delší, jinýmu kratší, jo, holenku. Kdybych bejvala byla věděla, že tu budu tak dlouho, tak jsem si ten průh nechala v 50 zašít, víš. Hned, když se mi to stalo, ale teď, v 95, to už za to nestojí, to už doklepu s tímhletím a vždycky si poklepala na kýlní pás. Těma kloubnatejma rukama. Thank you. ty zvláštní zvuky toho poklepání na ten kožený kýlní pas, to slyším do dneška. To bylo buď Holenku nebo Holomku. Když někomu řekla babička Holenku, tak to bylo vyznání lásky. Holenku, ty už jsi zase doma z té Prahy. Tak jak se ti vedlo, když jsem přijížděl z Prahy? A když jsem babičku škádlil, a to se smávala. Třeba jsem vzal pejska Fifinku a posadil jsem babičce Fifinku pejska za krk. Nechte toho, vy Holomcí, křičela babička a smíchy nemohla popadnout dech. To je Holomek, vidí Fifinko, ten kluk. Co tě to v té Praze učí? Jo. Takže naši milí, jsme se dokotrcali ke konci. Děkujeme vám upřímně za vaše krásné dopisy. Jak píšete, v těch vašich pořadech nacházíme i svoje životní příběhy. Je to ze všeobecnění doby, kterou jsme žili. Mějte se krásně a pamatujte, že to, co nás nezabije, to nás posílí. Dobrou noc.